Є плеєр ад атлык радио ти. Эртеріңіз қайырлы болсын, хорматлы радио дүңлейділер. Шуыны 2015 жылын 7 октябрі, хептәнің царшын бәуіне. Хабарлар үнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алтпарярын. Шуынкі программамызды. Европа кеңесінің президенті Дональд Туск Түркияның ене 3 миллион ауылы босқының Сириядағы ұрыстан қашып, Йордың дашына сықмағының әхтималлығы бары да Европа бүлелешігіне дұйдыранлығын айтты.
Сирияның ең ұлы шәһәрі Алеппо білен оның төңірегіндегі этраптардан ене 3 миллион потенциал босқының келмегі мүмкін еді.
Түркменстанлы Аврейла Чынасы келді Кәризова ве оның машқалатына Москвада хайват атылғандығыны адам хукуклырны қорғаушылар хабар берерлер.
Олардың бірі Гелли Кәризовтың қолойына сақланып, түркменче Сен қадыр білмед доңыз олар таңа сесіңі чықырмалы дәлінің айттылар.
Түркменстанды 1948 жылда олан айылған жер тетіреме ятлын яр.
6 октябрьде ер ұранны даңған әр таға бір соғымды дөйкен. Күйдігін нәр? Біз ішері қатшақ.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне башламаздан озал тезеліктер білен таныш болын. Йеменнің порт шәһәре Аденде хөкүмәт әгъзаларының ярлашан мехманханасында янгын дөрөдү 6 октябрьда болган бу янгынның ракетаның зарбасынан дөрөнлүгүн шаятлары талгыланып Аль-Арабия телевидениясы хабар берди. АФП агентлиги ресмийлери талгыланып хүҗүмнең нәтиҗәсендә адамларның өлөнлүгүн ва яраланганлыгын хабар берди. Педалларның арасында президент Абд Рабу Мансур Хадиның премьер-министр Халет Бахахның ва бәйләке хөкүмәт ресмийләренең булып булманлыгы хабар берилмәди. Бахах ва аның министрлары 6 лык сүргүнлүктен соң июль айында шайларын хутхи козолоңчуларынын элинен басылып алынган Йеменнин Аден шаһарында жерлешипти. Иран инде кептеде Франкфурт шаһарында кечирилчек китап сергисини байкот этмек барыда хайват атып өз карарыны сергиде чыгыш этме үчүн язычы Салман Руштинин чагырылмагы менен түшүндүрдү. Британиянын Раяты Бирлешен Штаттарда жашаган Руштинин Мелгун кошкулары атлы китабы үчүн Ираннын баш руханы лидери Аятулла Рахулла Хумени 1999 жылда язычы қаршы фатва, яғни дині қадағаншылығыны кіргізіпті ве оның кітабының ұслама шек кетіргендігін айтыпті. Иранның фатва дині қадағаншылығы Руштини әншіме йыллап кізіленмәге мәжбүр етіпті. Ол әншіме йыллап полицияның ийдігідерлі қорығы астында яшапты. Хомейни 1989 жылда жоғалды ма оның орнына кечен Аятулла Али Хомейни 2005 жылда фатваның хинидем гүзінді ғалиянлығын ғылан етті. Түркменстанның Милли қопсылық қорынық министрліктердің елбасшылары өз ипелерінен бошадылды. Дөвлет қопсылығы маслахатында президент Курбангулы Бердімхамедов, Дөвлет қопсылығы маслахатының секретары генерал-лейтенант Яйлымбердиева Түркменстанның Милли қопсылық министрі өз ипесінен шейлері генерал-майор Бегенш Күндоғдиева қорынмақ министрі өз ипесінен бошадды. Яйлымбердиев қорынмақ министрі өз ипесіне берленді. Бегенш Күндоғдиев олса Түркменстанның яраглы күштерінің Харви деңіз қошынына елбасшы етіліп берленді. Түркменстанның Милли қопсылық министрі өзіпесіне генерал-лейтенант Гүйчкелді Ходжавердиев белденіптір. Тәжікстанның прокурорлары қадаған әділен ұслам ғайтадан дөрөйш партиясының 23 ресмейсінің тұсақ әділенлігіне, олардың еншімесінің сентябрің башында қорынмақ министрінің өң қорын басарының ел басшылығында қиғанды қозғылыңына қатнашмақты ғуман әділенлігін әйдерлер. 6 октябрьде Тәжікстанның баш прокуратурасы ұсламчы партияның ресмейлеріне қаршы жинай дейшінің қозғылыңлығына олардың террорчылықта дейіні өзінсі үйірінде тұташтырмақты өгі үшілен хәкеметі басып алмаға сыйнашмақты айыпланынлығын айтты. 29 сентябрьде Тәжікстанның баш суды ұслам ғайтадан дөрөйш партиясыны экстремист һәм террорист топор деп ұғылан етті өе оны ғадаған етті. Бірлешен штатлар НАТО ве Уанстан, Уанстанның кетелханасына хуадын әділен хелекчілікілі хүджіме дерінге ярлышу себептен Бірлешен Милеттер Құрамасының дерінгәулеріне зерурлық йоқ тип ресмейлер айды ярлар. Бірлешен Милеттер Құрамасының баш секретары Бан Кимон 3 октябрьді болан хадисаны бей тарап дерінге мәгі сағырып тема оның метбоғыт өкелі Стефаны Доджарич башта бейлекі дерінгәулерін кечірілмелдігіні айдыпті біз ұнамдар ве ачық дерінгәулері қараш ярыз дейіп Бірлешен Милеттер Құрамасының баш секретарының метбоғыт секретары айтты. Бірлешен штаттарының ресмейлері ғындызды серкетіз Лукманлар Құрамасының кесел ханасының юмырын ө адынан 22 адамың вепат олмағына етірін хуа хүджімлері долы дерінгемегі уады верділер. Пентагон хүджімлері Таливанның оқастындағы оған көвішлерінің жоғап кәрдігіне. айдиярлар. 2015 жылын физика бойынша Нобель байрағы Канадалы Артур Макдональда ва Япониялы Такаки Кажита нейтрино осилляциялар бойынша ачыш үчін берілді. Алымлар 960 мүн американ доллары мөлшеріндегі байрағы пайлашарлар байрағы қошырыш таварати 10 декабрда Ослода кечірілер. Украинаның канун чықаржылары юрдың ярағлы көшілерінде дашары юртлыларын құллуғы етмегіні канунлаштырдылар. Канунның тасламаты 6 октябрда парламенттегі 2 діңленшікті мақұлынды. Мұнның канун чықаржылар Украинаның қошында құллуғы еден дашары юртларын Украин райеті болмақ процесіне аңсатлаштырмақ варады документі хем қаул едіптілер. We'll be right back.